открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў Радыё Рацыя, на хвалях якога праграма «Адкрываем на новы беларускае слова». Сёння прапаную дадаць умоўныя скарбонкі веды пра род назоўнікаў. Здавалася б, гэта не складана. Назоўнікі – дом, стол, аловак, лістапад – мужчынскага роду, хата, коўдра, ручка, завея – жаночага, жыццё, насенне, шчасце, дупло, возера – ніякага. І падказкай для вызначэння роду з'яўляецца значэнне слоў і граматычныя формы. Але зусім нядаўна трапілася на вочы інфармацыя пра шымпанзе, якая збегла з зоапарка і гуляла па горадзе. Галоўнае, канешне, што сутнасць здарэння ўсім зразумелая. Толькі вось шымпанзе – нескланяльны назоўнік мужчынскага роду. Значыць, ён збег і гуляў па горадзе. Гэта слова запазычанае, чужое. Але і ва ўласна беларускіх, і вельмі даўно запазычаных словах сустракаюцца памылкі. Злая сабака замест
злы сабака.
Доўгая цень замест
доўгі цень.
Прыгожая подпіс замест
прыгожы подпіс.
Заслужаная медаль замест
заслужаны медаль.
Расставім жа кропкі над «і» з вызначэннем роду некаторых назоўнікаў. А род некаторых назоўнікаў трэба проста запомніць. З іх і пачнём.
Валяр'ян – ахапак, цень, боль, медаль, сабака, мазоль, шынель, шампунь.
Назоўнікі мужчынскага роду.
Вазьму твой боль.
Такую назву мае раман Івана Шамякіна.
А я чакаў з усіх дарог цябе у 44-м летам. Калоны ні адной не мог я прапусціць з ахапкам кветак.
Кранальныя радкі з верша Рыгора Барадуліна.
Сонечныя прамяні пранізваюць лясны цень, але воблачкі час ад часу закрываюць сонца.
Чытаем у Піліпа Пестрака.
Раней Шохан быў ценем мудрыка, хадзіў толькі з ім, ва ўсім яму падтакваючы.
Чытаем Івана Навуменкі. Пустата і зацятасць зімняй цішыні прыдавала афарбоўку нейкай асаблівай распачлівасці заложнаму гаўканю кімся патрывожанага сабакі.
Гэта сказ з твора Якуба Коласа.
А ў Змітрака Бядулі чытаем.
На дварэ пільнуюць панскі супакой злосныя сабакі, ваўкадавы.
Найлепш запамінальным прыкладам правільнага ўжывання слова «сабака» будзе прыказка.
Дурны сабака і на гаспадара брэша.
І яшчэ некалькі прыкладаў, каб добра запомніць род вышэй названых назоўнікаў.
Да мяне падышоў малады хлопец у вайсковым шынялі. Віктар апрануў новы шынель. Лекавая настойка з валяр'яну вельмі карысная. Які ж, аднак, балючы гэты мазоль. Майго любімага шампуню не было ў краме.
Адваротны бок медаля, адзін бок медаля, два бакі аднаго медаля. Род назоўніка дапамогуць нам запомніць гэтыя фразеалагізмы. На прыкладах высветлім іх значэнне і запомнім, што назоўнік медаль – гэта назоўнік мужчынскага роду.
Гэты медаль, на жаль, мае свой адваротны бок.
Так скажам, калі ведаем пра непажаданы бок якой-небудзь справы.
Прэміі, званні, ордэны, кнігі, слава. Гэта адзін бок, як кажуць, медаля.
Барыс Сачэнка ўжывае фразеалагізм «адзін бок медаля» у значэнні «знешняя, відавочная частка якой-небудзь справы».
Мне здаецца, гэта два бакі аднаго медаля.
Так скажам, калі будзем мець на ўвазе вельмі блізкія ці аднолькавыя ў якіх-небудзь адносінах з'явы. Чулі такую прыказку? Лепш, калі лішняе, чым калі не хапае. Яно, можа, і праўда. Але сёння мне хочацца з гэтым паспрачацца і сказаць іначай. Лішак шкодзіць. Таму прапаную перайсці да паэзіі. Вашай увазе верш Крыгора Барадуліна «Позірк вымгліў туман стамлёны». Позірк вымгліў туман стамлёны, скроні выбелела асака. Задрамаць не даюць страмёны хмарагрывага рысака. Як завецца ён лёсам, таланам, ці адчаем маім, але толькі мчаць бы на ім раззлаваным, дзень вітаць у крутым сядле. А пантана жыццю адданы, мушу ўсё я прачуць спаўна, каб яго няўмольнасць загнаны час адчула моя спіна. Вітайце кожны новы дзень у крутым сядле. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы праз тыдзень.
Адкрываем нанова беларускае слова або як правільна казаць па-беларуску. Праграма Аліны Залеўскай.